Bizkaiko foru aldundiaren ustez, Bizkaian zaborren 50% birziklatzen da. Ekologista martxanek egindako ikerketa baten arabera aldiz, birzikalpenaren tasa 126.5%-koa da. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Bizkaiko foru aldundia pozik dago, 150 horrekin.
Bai, bueno, aspalditik kurioso da ez da, zelan, bueno, urteak daramatza diputazioak horrekin nolabait bere burua engainatzen, edo Euskal, bueno, Euskal edo Bizkaitar gizartea engainatu nahian, ez da? Hau da, errauskailua martxan jartzea erabaki zutenean, nolabait pentsatzen zutelako energia alorreko negozio biribila izango zela gero neko negozio eskasa sortatu dena, ba, nola baita egin zuten alako trampa konzeptual hori, ez da, esatea, hau da, errausteari deitzea errekuperazio energetikoa edo alako izena, ez da, hau da, eurentzako erretzen duten zaborra, ba, nola baita zaborra horren balio energetikoa berreskuratzen dute, eta orduan hori nola baita reziklatutxat ematen dute, eta horrela alako trampa konzeptualak egin hori euren buruari batez be egin diete, eta gero ba, zenbakiak urteen poderioz ba, nola baita trampa horietan trampa horretan oinarrituta egin izan dira, ezta? Kontua da gero, nolabait, balako triunfalismo batean sartu dira, eta nolabait sinistu dute euren, ematen du euren gezurra sinistu dutela, eta, bueno, ba, hasi dira nolabait, kanpaia jotzen horrekin, ezta esanez, eta gainea momentu batean ere esan dute, gu Gipuzkoa baino gehiago erreziklatzen dugu, eta lako gauzak, ezta? Nolabait, talka politikorako amu gisa erabili nahi izan dute zaborren kontua, bat ez be Gipuzkoan azken urteotan, baina Bizkaia nolabait ere sartu da kontu horretan, eta bueno, orain hori EHUko eta UEUko unibertsitateetan UE unibertsitatean lan egiten duen Gorka Bueno irakasleak alako gaietan eta energia kontuetan oso aditu ezaguna denak, ba nolabait planteatzen du, ezta, ba bueno, zenbaki hoien atzean trampa daudela eta birziklatzen dena, hau da, benetazko zenbakiak Bizkaian 126.5% dela nolabait, birziklatzen den zaborren kopurua, ezta, edo zatia, ezta, eta beste tona batzuk ba zabortegietara doazela, ze claro, horre ere dute kontatzen erre eta gero gelditzen diren errautzak, eta hori ere zaborra da oraindik, eta hori ere gero zeretara doa, zabortegietara doa.
Desberdintasuna nabaria da, hain zuzen ere, 136.5%-tik 150%-era, ba, aldea nahiko handia da, ia 130%-koa. Bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak egindako ikerketaren arabera.
Bai, horrela da, ez da, eta, bueno, hori zenbaki esanguratsua dira, eta 150%-a, bueno, nolabait, Europak eskatzen dituen estandarren arabera, eta izan ziteken nolabait kopuru ona, baina 126, pues ez da kanpaia jotzekoa, ez da. Bueno, pues horrek erakusten du askoz ez lan gehiago egin behar dela nolabait zaborren berreskuratzean eta zaborren ba ustiaketan, ez da, eta nolabait hori ba birziklatze eta berreskuratze eta kopurua murrizte aldera, ba oraindik Bizkaian lan asko egin daiteke eta posibilitateak daude, aukerak daude, ereduak non begiratu badaude, ez bakarrik Gipuzkoan, leku askotan, baina nolabait hori, ba kurioso da zen nolako hori, Bilboko tarkeriarekin demagun jokatu duten diputazioko agintariek kasu honetan, ez da.
Bizkaiko Foru Aldundiak ezberdintasuna ikusita esan du holako trampak Europan ere egiten direla.
Bueno, badakigu zelan egiten diren estadistika, badakigu zelan egiten diren zelan markatzen diren kupuruak, eta esan dugu, ba, segurazki Europan egingo dira trampatxoak eta Gipuzkoan eta leku guztietan nolabait ba, instituzioek beti daukate joera triunfalismoz jokatzeko, eta batez be triunfalismoa komunikatzeko, ez da? Eta, bueno, ba, zentsu batean ere, egia da, nolabait, populazioa implikatzen danean, zaborren arazoa nolabait jaisteko prozesuan, ba, nahiko dinot normala da, nolabait, ba, datu honak komunikatzea, eta datu horiek nolabait, balio dute bai, ba, jendea implikatuago sentitzeko, ez da? Problema da, Bizkaiko Aldundia bezalako instituzio batek zeinak ez dio apenas ezer eskatzen populazioari, kokatu ditu hortik zera, edukiontzi diferenteak, baina oso gutxi esaten zaio populazioari edukiontzi horiek tajuz erabiltzeko, oso gutxi esaten zaio nola egin behar den hori, eta ez da ere aurrera pauso horik ematen, adibidez, bueno, Enkarterrietan ari dira edukiontzi marroia erabiltzen jadanik, uste dut dela halako proiektu froga modukoa, eta nolabait hori gero suposatzen da zabalduko dutela ba, lurralde osora, ez da, baina ere edukiontzi marroi horretan kompostajerako, materia organikoaren kompostajerako balio duena, ba ere oso informazio gutxi eman da hor Enkarterrietan bizi garenok, oso gutxi dakigu, eta nik ezagutzen dut nire auzoan jende asko, bueno, hor ematen dizkizute poltsa berezi batzuk, eta edukiontzi txiki bat etxean eukitzeko erabiltzeko horrekin, eta giltza eman behar dizute zabaltzeko edukiontzi marroia, eta mundu guztiari ez aio heldu. Nola froga piloto den, ba, zan nahi dut, ez dagoela benetan interes instituzional bat, gai horretan aurreratzeko, ez da, zergatik, ba, erraustegia dutenez, errauskailua dutenez, errauskailuak behar du erregaia, eta orduan ere, ez aieko menia gantza asko nolait aurreratzea edo sakontzea zera, ez da, hainbat zaborren birziklatzean, baina zan egut hori dela Bizkaiko Aldundiaren jarrera, ez da, ez da jarrera aktibo bat nolabait, gero eta oberakuntza haundiagoak lortzeko zaborren trataeran, ez da? Baina bezalde batetik, claro, triunfalismora jokatu nahi dute zifrekin, eta orduan ba halako ridikuloak egiten dituzte bai.
Gipuzkoan praktikan Bizkaian baina askoz gehiago birziklatzen da egun.
Bai, azken finean hori erakusten dute datuek, ez da? Ez da ere nolabait jainkotu behar Gipuzkoako praktika, baina bueno, hor problema sozial bati egin zioten aurre. Errauskailua ez zuen nahi populazioaren zati handi batek edo populazioaren gehiengoak, hori azkenean islatu zen ere hauteskunde emaitzetan, eta ba gero ba hor politika zehaz bat eman dute nolabait birziklatze tasak altzatzeko, nolabait horrera demostratzeko errauskailua ezela behar, ezta? Nolabait azkenean demostratu dutena da ere, ba bueno, ba hori egin daiteke leku guztietan, eta egin daitekela leku guztietan, eta alarik ere, ba, segurazki, ba, gauzak aurreratu ezean, eta nolabait, ba, askotan instituzio lokaletatik aratago doazen politika batzuetan ez badira aurrerapenak egiten, adibidez plastikoa jaisteko, plastiko kopurua jaisteko politikak, edo ba, hainbat kontu debekatzeko produktuak bildu egiten direnean eta nolabait aurkezten direnean salmentarako, ez da, askotan plastiko askorekin, askotan larregizko enbalajearekin, ba, guzti hori nolabait artesten ez den bitartean, ba, segurazki erraustegi batzuk baliteke, errauskailu batzuk beharrezkoak izatea, edo nolabait behintzat daudenak erabili behar izatea, eta segurazki tamales, batez ere Bilbo inguruan bizi den jendearentzako, ba, segurazki azkenean zera, Rekalde gaineko Alonsotegi gaineko errauskailuak hor eukiko du bere funtzionalidadeen bat, ez da, gehiago aurreratu ezin daiteken bitartean. Baina, klaro, planteatzea hori nolabait negozio baten moduan energia sortzeko, gero demostratzen da ere askotan, bueno, ba, beste erregai batzuk erre behar dituztela energia produzio aldetik errentagarri izateko, ba ez dauka zentsurik. Ez dauka zentsurik zentsu horretan errauskailu bat mantentzea negozio energetiko moduan eta nolabait balorazio energetikoa eta alako eufemismoak erabiltzen zera, zaborrak erretzeko, ez da? Beste gauza bada, jake dagoen eta hori martxan dagoen, ba, transizio prozeso batzuetan, ba, gian beharrezkoa dela nolabait segitzea hor ez bakarri Bizkaiko zabor batzuk erretzen, ez da beste lekuetakoak bebai, baina beti ere nolabait joera batekin, hau da, ba, alako instalakuntzak posible bada desagertu behar dira, ze kaltegarria dira osasunaren txatez da.
Bestalde, eta honekin bukatzeko Josu, kusukarra agertu da Bilboko Arraizmendiko tratamendu mekaniko biologikorako fabrikan.
Bai, hori oso gauza kuriosoa da, ez da, kusukarra da animaliek ganadua, ahuntzak edo ardiak eta behiak eta daukaten, bueno, bakteria batek eragiten du kusukarra, eta normalmente, ba, kutsatzen da gizakiengan, ba, hori animaliekin kontaktuan egonez gero. Antza, planta horretan agertu dira ardikiak edo ahuntzikiak, hau da, ahuntze edo ardien, zera, hildako ardien eda, ba, larruak eta buruak eta antza horrela, ba, agertu da kusukarra. Da, gripe moduko gaizotasun fuerte bada, ez da erraz kutsatzen gizaki batengatik beste batengana, orduan ez da kezkagarria, baina horrek nire ustez erakusten du oso ondo zelan aldatu behar dugun ere ikuspegia zaborrekiko, ez da. Joera uki dugu azken urteotan gure zaborrak kaletatik desagertarazi nola edukiontzietan sartuta, ez da. Eta edukiontzi horietan dagoena usaintzen dugu askotan, baina ez dugu ikusten oso zulo txikiak dituztelako, ez da? Baina horregatik ere, ba, alako desaprensibo batek, ba, egin ditzake alako gauza bat, ez da? Ba, bota ardikilarruak eta ez dakiz ere, eta azkenean, ba, gaizotasun bat eragin oso problematiko ez dena, baina beste gauza batzuk egon daitezke. Atezatekoaren efikaziaren giltza askotan esaten da, dagoela nolabait kontrol sozialean, hau da, jendeak ikusten duela zuk nola jokatzen duzun zure zaramarekin, ezta, zure zaborrarekin, eta horrek eragiten du norberak hobeto jokatzea nolabait ikuskatua izango delako. Hori bai, kontrol soziala da, horrela da, badauka alde hori, ez da, baina badauka ere alde bat hori, ba, nolabait horrek behartzen gaitu edo bultzatzen gaitu danok, zibiko kiago edo nolabait tajua handiagoz jokatzera. Bestea, askotan hori atezateren kontra erabili dira alako, alako argudioak, ez da, ezke hori gure intimitate aiaia den zaborra, ez da, zelan, sartu behar da ez dakit nork gure bizitzan, gure bizimoduan, baina eske gure bizimodua beti izan behar da elkarrekiko errespetua, begirunea, eta gainera jakin badakigu 19. mendetik aurrera eman den aurrera pauso handia osasun publikoan, batez be eman da alako higiene kontu batzuk oso zorrotze martxan jarri delako, ez da, jadanik estolderia ez doalako kaletik zehar, eta zaborrak ondo tratatzen direlako eta bereizten direlako eta jendearengatik kentzen direlako. Zaborrarekin eta gure urzinkinekin jendea elkar bizitzen zuenean eta ganadotik gertu bizitzen zuenean, ba, askoza zilgarriagoak ziren, ba, nolabait orain dela gutxi arte jendea akatu duten gaizotasunek gehienak ganaderitzaren ordain eskorra da, ez da? Izan dira, ez da? Eta nolabait hori pentsatu behar dugu. Bueno, ganaderitza oso alde honak eduki ditu jendearentzako neolitikon asmatu zenetik, ez da? Baina eduki ditu ere beste problema horiek, eta nolabait problema horiek konpondu dira. Orain gure bizimoduak eragindako beste gaizotasun batzuengatik hiltzen gara, ezta? Ba, edo bihotza edo minbizia, nolabait ere bizimodarekin lotuta daude, kutsadurarekin edo estresarekin edo, bueno, horrelakoa gara gizakiok. Deti ukiko dugu zer total hil behar gara, baina zan nahi dut kusukarraren episodio 8 edo anekdota hau honek erakusten du zaborrekin tajuz jokatu behar dugula, kontrolatu behar dugula prozesu hori, eta horretarako ere nola baite gardentasuna eta danon begibistan izatea ona dela, eta ez dela txarra, edo behintzat nola baita oreka horretan ere jokatu behar dugula gure zaborrak ustiatzeko sistemak aukeratzen ditugunean.
Hain zuzen, dagoeneko 8 langile daude ku sukarrak kutsatuta eta gehiago izan daitezke. Eta bien bitartean, ilontasuna jaunta jabe.
Bai, horrela da, egia da, ba, informazio gitzi eman dela horren inguruan, baina, bueno, esan dakoa, prinsipioz ku sukarra ez da asko kutsatzen oso arraro izango litzateke, gertatzen dira kasuak, baina da persona batengatik beste persona batengana, orduan ba hor kutsatu dira nolabait bakteria horretan horrekin kontaktuan egon diren langileak, inkubazio prozesu, osea, epe bat ere dauka, osea, esan nahi dut segurazki bakteria agertu zen orain dela 10-15 egun eta aste honetan ba topatu dute gaixotasuna, ez da, kuzukarra, eta, bueno, ba, claro, segurazki orain desinfektatu beharko dituzte instalakuntza horiek, eta altza elak ere salatu du segitzen dela bertan lanea, ba, bueno, ba, zan dut, segurazki ez da alarmismoan erori behar, baina bai ikusi behar da, azken finean hori, ba, edukiontzietan edo zen gauza sartu daitekela, eta hori ere, azkenean, izan daitekela kezkagarria populazioaren txateza.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta hurrengor arte.
Bale, ba, hurrengor arte.
Agur.
Agur, bai.